Pirmais punkts, pirmais uzdevums. Aplūko attēlus. Lasi vārdus. Klausies teikumus, savieno atbilstošus vārdus. Mana ģimene ir mamma, tētis, brālis, māsa, vecmāmiņa un vectētiņš, un es Valdis. Mammu sauc Anta, tēti sauc Antons. Vecmāmiņa ir Velta, bet vectētiņš ir Vilis. Māsa ir Vita. Brāli sauc Edgars.